Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduiman.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo ya jioni Julai 15 mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, radio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini huko DRC wanawaomba wakazi wa mji wa Goma kutulia baada ya mji huo kushuhudia kesi ya kwanza ya ugonjwa wa Ebola.
Governor ya province anatoka kusumulia na population, haiko ya kuogopa, juu mgonjwa anaisharudia. Sasa tunatafuta wale wanaoita wa contact wapate vaccine, wapate wachanjiwe.
Chama cha upinzani Tanzania cha Chadema kinaliomba jeshi la polisi kuheshimu sheria kufuatia hatua ya kumshikilia mmoja wa viongozi wanawake katika chama hicho, Halima Mdee.
Sisi tumeitaka jeshi la polisi kufanya mambo matatu: ama kumwachia huru kama hajakutana makosa, kama waliwaachia huru watu wengine, ama wamwachie kwa dhamana, au wampeleke mahakamani alate wezekanazo.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini Kenneth Bwiri anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Wizara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema wafanyakazi wawili wa afya ambao wamekuwa wakisaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola wameuawa mashariki mwa mkoa wa Kivu Kaskazini. Taarifa ya wizara ya afya inasema wafanyakazi hao wamekuwa wakipokea vitisho vya kuuawa. Wakati huo huo, maafisa wa afya wa DRC wamethibitisha kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola katika mji wa Goma unaokaliwa na zaidi ya watu milioni mbili karibu na mpaka na Rwanda. Maafisa wanasema mtu aliambukizwa Ebola ni mhubiri wa kanisa aliyeabiri basi kutoka Butembo, mojawapo ya miji ambayo imeathirika sana na mlipuko wa Ebola, hadi Goma. Aliwasili Goma Jumapili na kupelekwa kwenye kituo cha kutibu Ebola mara moja. Ebola umeua watu 1016 kufikia sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amekanusha madai ya ufisadi dhidi yake na kudai kwamba ni njama za kumharibia sifa, kazi na kumuua. Zuma ameambia jopo la majaji linalochunguza madai ya ufisadi dhidi yake katika vikao vya mjini Johannesburg kwamba madai dhidi yake ni njama za maadui wake kummaliza kisiasa kabisa. Lakini jaji anayeongoza kikao hicho, Raymond Zondo, amesema tume hiyo haina mamlaka ya kuthibitisha kesi yoyote dhidi ya mtu yoyote kando na kuchunguza na kutafuta taarifa zaidi kuhusu madai yanayomkumba Zuma. Zuma alilazimishwa kujiuzulu kama rais wa Afrika Kusini mwaka uliopita na chama chake cha African National Congress ANC baada ya kutajwa katika kashfa kadhaa za ufisadi, ikiwemo madai ya kutumia dola milioni 20 pesa za umma kujenga makao yake ya kibinafsi. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza upya mashambulizi yake dhidi ya wanachama wanne wa Demokrati katika baraza la Congress, wote wakiwa ni wanawake wasio wazungu, akidai kwamba wamedalilisha Marekani, Israel na urais. Kwa kutumia Twitter, Trump amedai kwamba wawakilishi hao wanastahili kuomba Marekani msamaha, Israel na hata ofisi ya rais kwa kutumia lugha ya matusi na mambo mengine mabaya, akiongezea kwamba watu wengi wamekasirishwa nao. Trump amedai kwamba matamshi ya wanawake hao yameifanya Israel kuhisi kama imetengwa na Marekani. Trump ameandika siku moja baada ya kutumia Twitter kukosoa vikali wawakilishi hao katika jumbe kadhaa na kupendekeza kwamba warudi walipotoka katika nchi zao ambazo zimeharibika vibaya. Hata hivyo, watatu kati ya wanawake waliowashambulia kwa maneno ni wazao wa Marekani, isipokuwa Elhan Omar, mwakilishi wa Minnesota ambaye ni mzaliwa wa Somalia mwenye uraia wa Marekani. Wengine ni Ayanna Pressley, mwakilishi wa Massachusetts, Alexandria Ocasio-Cortez anayewakilisha sehemu ya mashariki Bronx na Rashid Tlaib wa Michigan aliyezaliwa Detroit. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewaomba wananchi katika mji wa Goma kuwa watulivu baada ya kuripotiwa kisa cha maambukizi ya Ebola. Wizara ya Afya inasema inatekeleza mikakati ya kuzuia ugonjwa huo kusambaa, anavyoripoti Osteri Malivika kutoka Goma.
Wizara ya Afya pamoja na gavana mpya wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Shalinza Nzuka Sivita, wameomba wananchi hapa katika mji wa Goma kuwa watulivu na kutoshikwa na uhoga, kwani mtu mmoja aliyekutwa na ugonjwa wa Ebola amerejeshwa katika mji wa Butembo sehemu alipotoka. Aaron Aruni ni kiongozi wa madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola kutoka Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Governor ya province anatoka kusumulia na population haiku ya kuogopa juu mgonjwa anaisharudia. Sasa tunatafuta wale wanaita wa contact wapate vaccine, wapate wachanjiwe, wakachanjiwa nadhani hakutakuwa shida.
Kiongozi wa kata ambayo kisa kimeripotika, kata ya Himbi hapa magharibi mwa mji wa Goma, aomba wananchi kusaidia serikali kuwapa taarifa na kuwaonesha watu wanaotafutwa ili wapewe chanjo dhidi ya Ebola kama njia moja ya kupiganisha maambukizi. Mtete mwenye mali hapa anasema,
tunalomba wananchi kutuambia mahabari ya wageni ambao wanaingia ndani ya mji kwa wakati, na ya mwisho ni kuambia wasiogope, waganga tayari wameingizana, wanafanya kazi, tunawaza kama hii mambo itakusha kwa haraka.
Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Bei ya bidhaa muhimu kama mafuta ya kupika imepanda marudufu nchini Zimbabwe na kuongeza masaibu kwa raia wa Zimbabwe wanaopitia hali ngumu ya uchumi. Mfumuko wa bei umefikia asilimia 175.66 kutoka asilimia 97.85 mwezi Mei, kulingana na ripoti ya shirika la hesabu za nchi Zimstats. Mfumuko wa bei wa sasa ndio mkubwa zaidi tangu ule wa mwaka 2009 uliolazimisha Zimbabwe kuacha matumizi ya sarafu yake. Hali hiyo inaweka mazingira magumu kwa utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa mwenye lengo kubwa la kufufua uchumi wa nchi hiyo ambayo imekumbwa na mgogoro mkubwa wa uchumi kwa muda wa miongo kadhaa chini ya utawala aliyekuwa Rais Robert Mugabe wa miongo minne. Wanauchumi wametabiri kwamba uchumi wa Zimbabwe utaanguka kabisa mwaka huu. Bei ya chakula, sukari, mafuta na vifaa vya ujenzi imeongezeka kabisa kiasi cha asilimia 200 huku thamani ya sarafu ya Zimbabwe ikianguka. Msako wa nchi nzima Marekani dhidi ya wahamiaji haramu 2000 unaolenga kuwarejesha walipotoka ulianza kwa mwendo wa kujikokota sana hata kukosa kutambuliwa Jumapili. Kaimu mkuu wa uhamiaji na shughuli za forodha nchini Marekani, Math Albens, amesema maafisa wanafanya msako unaolenga kundi maalum la watu ambao walifikishwa mahakamani na kuamurishwa kuondoka nchini. Hajatoa taarifa zaidi kuhusu mahali ukamataji umefanyika wala idadi ya watu ambao wamekamatwa na kuzuiliwa. Kuna hofu kubwa katika miji inayoishi idadi kubwa ya uhamiaji, ambako maafisa wa uhamiaji walifika kwa kutoa amri nje ya nyumba za uhamiaji wanaolengwa na hata kugonga milango bila yeyote kufungua. Katika miji ya Miami, New York, Atlanta na Baltimore, wahubiri makanisani na mawakili waliwapa hifadhi wahamiaji na kuwa tayari kutoa msaada kwa mtu yeyote anayejishuku kwamba analengwa kukamatwa. Wameambia wahamiaji kutofungua milango yao kwa mawakala wa uhamiaji isipokuwa kama wana kibali cha kuwakamata.
Matangazo haya ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya America, Washington DC, VOA Swahili. Mnatusikia vema kupitia FM 107.5 huko Nairobi. Shughuli za utoaji huduma kwenye serikali za majimbo nchini Kenya huenda zikasitishwa zaidi kufuatia utata unaoendelea kushuhudiwa kuhusu utekelezwaji wa sheria ya ugavi wa mapato kwenye majimbo hayo 47. Magavana wa majimbo hayo wanawalaumu wabunge kwa kupunguza mgao wa fedha kutoka shilingi bilioni 335 hadi bilioni 310. Leo wamewasilisha nyaraka za stakabadhi katika mahakama ya juu nchini Kenya kutaka kupata ufafanuzi zaidi wa sheria inayohusiana na ugavi wa fedha kutoka serikali kuu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
The Council of Governors has today resorted to seek intervention of the Supreme Court in the
huku magavana na wabunge nchini Kenya wakiendelea kuzozania mgao wa fedha unaofaa kuyawezesha majimbo 47 ya Kenya kutekeleza miradi muhimu katika mwaka 2019 mwaka 2020 wa matumizi ya pesa za serikali. Hali katika baadhi ya majimbo huenda ikawa mbaya zaidi, kwani magavana wanaeleza kuwa hamna shughuli zozote za utoaji huduma zinazoshuhudiwa kwa sasa.
Counties are shut. That's why we are here. Their counties are not operating.
Utata huo umezidi baada ya bunge la taifa la Kenya na bunge la seneti kushindwa kuafikiana kuhusu mgao ambao unafaa kutengewa serikali za majimbo na serikali kuu. Bunge la seneti ambalo limetwikwa majukumu ya kufanikisha utendakazi wa majimbo ya Kenya limekuwa likishitumu bunge la Kenya la taifa kwa kushindwa kupitisha mswada unaowezesha majimbo hayo kutoa huduma muhimu kwa wananchi. Na sasa katika wasilisho walilofanya mbele ya mahakama ya juu, magavana hao wanasema kuwa shughuli nyingi za majimbo zimelemazwa pakubwa kufuatia utata wa mgao huo wa fedha za majimbo hayo na ulipiaji wa dawa, maji na umeme pamoja na utekelezwaji wa miradi ya maendeleo unatarajiwa kusitishwa.
How can the counties be operating when some counties have not passed their budget? How will they access money?
Maspika wa mabunge mawili waliweka kamati ya usuluhishi ili kuafikia mwafaka wa swala hili, lakini mafarakano yakazidi huku vikao kadhaa vya mazungumzo haya vikitibuka na kusambaratisha juhudi za kuafikia mwafaka huo. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya, ambaye pia ni gavana wa jimbo la Kakamega, ameeleza kuwa huenda mambo yakawa mabaya zaidi katika usimamizi wa majimbo hayo endapo mzuzu huu hautapata mwafaka wa haraka.
Is being attacked by denying county governments their imaginated resources.
Mwishoni mwa wiki, naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la bajeti na uchumi la serikali hizi mbili, ameeleza kuwa ana matumaini mwafaka utapatikana wiki hii.
Tutapublish tena ile division of revenue bill ili tuhakikishe ya kwamba ile pesa tunasema tutagawana ni pesa ambayo tutapata katika collections. Haiwezekani tugawane pesa ambayo hatuna.
Katika mwaka huu 2019 mwaka 2020 wa matumizi ya serikali, hazina ya kitaifa na bunge la taifa zimeafikia na kupunguza mgao wa fedha zaidi kuliko ilivyokuwa katika mwaka 2018 mwaka 2009, na hatua ya bunge la seneti kuongeza mgao huo kutoka shilingi bilioni 371.6 hadi shilingi bilioni 391.6 ilibatilishwa na bunge la taifa. Bunge hilo lilipania kuyapa majimbo 47 ya Kenya shilingi bilioni 316, huku bunge la seneti likitaka kitita hicho kiongezwe hadi shilingi bilioni 327. Lakini utata uliongezeka zaidi hata wakati wa usomaji bajeti, na kilichofuata ni bunge la taifa kuyawekea majimbo hayo mgao wa fedha wa shilingi bilioni 310 kando na mfuko wa shilingi wa bilioni 335 wanaohitaji magavana.
Tukipelekana kotini, wenye kufaidika ni mawakili peke yao, hakuna wengine watafaidika. So badala ya kwenda sisi kulipana mawakili, waja tuketi chini.
Ombi hili lilowasilishwa mbele ya majaji wa mahakama ya juu nchini Kenya linatarajiwa kutajwa kwa mara ya kwanza Julai 19. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mamilioni ya watu wamelazimika kuondoka makwao kufuatia mafuriko makubwa katika sehemu nyingi za India na kusini mwa Asia, maafisa wakiripoti vifo vya watu 76 kufikia sasa. Mvua kubwa inaendelea kusababisha mafuriko makubwa na uharibifu katika eneo la Bihar, watu milioni 1.9 wakilazimika kuhama makwao. Eneo la Assam nchini India nalo limeathirika pakubwa, watu milioni 1.7 wakiwa wamehama makwao. Maafisa wanasema wilaya 31 kati ya 32 zimeathirika vibaya. Mto Brahmaputra unaotoka milima Himalaya na kupita Bangladesh umefurika kabisa na kuathiri sehemu zote zilizo karibu. Nchini Nepal, 31 ya wilaya zote zimeathirika vibaya na mafuriko hayo ambayo yameua watu 64 na wengine 31 hawajulikani walipo. Nchini Bangladesh, mafuriko yamewalazimu watu 1190 kuhama makwao. Mafuriko pia yameharibu kambi za wakimbizi wa Rohingya nchini Bangladesh, huku maporomoko ya ardhi yakiwa watu 10 na wakimbizi 1100 wakiachwa bila pa kwenda baada ya makao yao ya muda kuharibiwa. Mafuriko yameacha jumla ya watu 18,000 bila makao Myanmar. Tukio la mwisho la mwaka huu la kupatwa kwa mwezi litaonekana kesho Jumanne na kuonekana katika sehemu mbalimbali za dunia. Tukio la mwezi kufunikwa kwa muda litatokea kuanzia kesho usiku na kuonekana kote Afrika, Australia, Asia, Ulaya na Amerika Kusini. Sehemu pekee ambayo haitashuhudia tukio hilo la kupatwa na mwezi ni Amerika Kaskazini. Tukio hilo hutokea pale mwezi unapopita moja kwa moja nyuma ya dunia ndani ya kivuli chake, jua na dunia na mwezi vinapokuwa kwenye mstari mmoja na kukaribiana, dunia inapokuwa katikati ya mwezi na jua. Wakati wa tukio hilo, dunia huzuia mwanga wa jua kufikia mwezi. Katika tukio la kesho, mwezi hautazibwa kabisa na hivyo kunakuwa na mwanga kiasi unaofikia dunia na hivyo kuepusha giza totoro. Wanasayansi wanasema tukio hilo halitashuhudiwa tena hadi mwezi Mei mwaka 2021. Na maafisa wa polisi wa Russia wamekamata darzeni ya waandamanaji mjini Moscow, wakiwemo wanasiasa kadhaa wa upinzani waliokuwa wakiandamana kushinikiza serikali kuwajumulisha majina ya wanasiasa wa upinzani kwenye karatasi za kupiga kura mwezi kwenye uchaguzi wa utawala wa mijini unaopangiwa kufanyika Septemba. Zaidi ya watu 1,000 walikusanyika katika bustani ya Pushkin, huku maandamano hayo yakisambaa kwenye mitandao ya kijamii.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Kenneth Bwire, tuelekee huko Tanzania. Chama cha upinzani cha Chadema kimelitaka jeshi la polisi kutumia sheria na haki kwa hatua ya kumshikilia mmoja wa viongozi wake wa kitengo cha wanawake katika chama hicho, Halima Mdee, ambaye anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Kagera tangu jana jioni. Shutuma ambazo anakabiliwa nazo Mdee ni kutoa lugha ya uchochezi. Mwenzangu Hadija Riyami amezungumza na Tumaini Makene, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Chadema, ambaye anaanza kwa kuelezea kilichopelekea kuhoji na kuzuiliwa kwa viongozi hao wanawake.
Majira ya mchana, polisi kutoka kituo kikuu cha polisi cha Kagera hapo mjini Bukoba walifika eneo ambapo mkutano ulikuwa unaendelea, kwamba shughuli ikishamalizika walipoti mara moja kituo cha polisi kwa sababu ya kwenda kufanyiwa mahojiano. Kwa hivyo walipokwenda kuripoti pale, baada ya shughuli kumalizika saa 12, walifanya mahojiano mpaka majira ya saa 5 hivi usiku. Kosa kwa siku nao ilikuwa ni moja, na mmoja kwa kosa moja. Walifika pale kituoni wakaonyesha message ya kwenye simu. Hata wakaonyesha waliwasomea message kwenye simu kwamba wanasema wakati niko kwenye kikao kwenye simu inaendelea, kuna mtu aliwapelekea polisi ujumbe kwenye simu kwamba hapa wanazungumza kauli za uchochezi. Kauli zipi? Wanasema Halima alizungumza masuala ya kwamba hali ngumu ya uchumi chini ya Rais Magufuli, lakini pia kwamba kauli ya kwamba akimnukuu Profesa Pamagamba Kabudi kwamba alisema aliokotwa jalalani na Rais Magufuli, lakini pia kauli ya kwamba watu wamekuwa wakitozwa pesa kwa kukomboa maiti wao pale hospitali ya Muhimbili. Wanasema hizo ndio kauli, baadhi ya kauli za uchochezi.
Huo yeah. Ujumbe wa maandishi wa simu ambao walipelekewa polisi ulitoka humo ndani. Je, mnajua ni nani alipeleka ujumbe huo?
Kwanza kabla hajajiuliza nani, kwanza tunaamini kama kweli ujumbe ulitumwa, kwa sababu ujumbe ulikuwa nao polisi, hakuna mtu mwingine aliye nao. Yani mtu ambaye anatuhumu ndio huyo anataka kudhibitisha. Sasa ilikuwa jambo gumu, kwa sababu hata wale watuhumiwa walivyoomba kwamba okay, tuombeni ushahidi zaidi ya huu mlionao kwenye simu yenu, sababu si hatujauona, mko nao kwenye simu yenu. Sasa sisi tunaamini kama kweli umetuma ujumbe, nani anayeamini, nani anayeprove? Kwa hiyo ni kazi ngumu, lakini mwisho wa siku akahojiwa, wakafanya mahojiano, baadaye ndio hao watatu wakaachiwa, au wabunge watatu wakaachiwa, akabaki Halima ambaye ameendelea kushikiliwa mpaka muda tunaozungumza. Sasa sisi tumeitaka jeshi la polisi kufanya mambo matatu: ama kumwachia huru kama hajakutana makosa kama walivyoachia huru watu wengine, ama wamwachie kwa dhamana ambayo ni kwa mujibu wa sheria na nikiake kwa mujibu wa sheria, au wampeleke mahakamani lake iwezekanavyo. Mahakama itasikiliza mashtaka yake kama yapo, lakini mahakama impatie dhamana ambayo ni haki yake kwa mujibu wa sheria.
Lakini sasa na nyinyi wenyewe Chadema, labda mmeweza kufanya juhudi gani kuweza kuongea na polisi huko Kagera?
Tumekuwa pale, kwanza tumeagiza viongozi wetu waende pale, tumeagiza wanasheria wetu wa kanda Victoria walipo pale pamoja na wabunge wengine hao waliokuwa naye na viongozi wengine wa Bawacha ambao wako pale viongozi wa chama kufuatia swala hilo, kwa sababu unajua pale Bukoba sisi ndo tunaongoza pale ile halmashauri. Tumewaagiza viongozi pale somo mea na wabunge na mbunge pale wakatani mbunge wa Chadema wafuatilie swala kwa tangu asubuhi maamka pale tarehe 12, lakini mpaka mchana ndo majibu walipewa kwamba hawawezi kumwachia Halima kwa sababu hakuna mpaka apate maelekezo kutoka kwa RPC, ambaye RPC hakuwa anapigiwa simu kwenye simu hawezi kupokea kwa sababu kwenye msafara wa rais. Na sisi tunasema hii sio sahihi, kwa sababu RPC hawezi kuamua hatima ya mtu. Kinachoamua hatima ya mtu ni sheria, sio mtu. Na katika masuala ya sheria za kumshikilia mtu, swala la RPC alipo malipo yote kwenye sheria ya nchi yetu.
Ni Tumaini Makene, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Chadema, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo bado tunaelekeza macho kule Cairo, Misri, ambako mechi ya finali za kombe la mataifa Afrika AFCON imepangika, ni kati ya Algeria na Senegal hapo siku ya Ijumaa. Tujiunge na Sande Shomari akiwa mjini Cairo. Sande, wachambuzi wanasema nini kuhusu mechi hii ya finali?
Naam, mamoyo mechi hii ya finali hivi sasa inasubiriwa kwa hamu sana, na wachambuzi wanazungumza kwamba hizi ni timu mbili ambazo zimefanya vizuri kwenye makundi yao, zimekuwa ni bora, hasa ukiangalia kwa upande wa Algeria. Inazungumzwa kwamba ni timu ambayo imekuwa na ukuta mzuri, mabao ambayo imepata imefungwa ni machache sana mpaka sasa. Halikadhalika kwa upande wa Senegal, ni timu ambayo kwa Afrika inatambuliwa kwamba ni timu bora kwa sasa, ikiwa pia imefanya vizuri kwenye mechi zake zilizopita.
Sande, kutokana na kadi zilizotoka uwanjani, yule mlinzi wa Senegal Koulibaly hatacheza katika mechi hii. Hiyo haitaathiri namna ambavyo Senegal itaweza kuhimili mashambulizi ya Algeria?
Naam, hilo ni swala ambalo wachambuzi wa soka wamekuwa wakilijadili hapa Misri, kwamba ni mechi ambayo Koulibaly hata kuwepo. Lakini pia Hamza, nitaka kupata kujua zaidi kutoka kwa wachambuzi wa soka, na nilipata kocha wa zamani wa timu ya Yanga, alikadhalika mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania ambaye alicheza katika kikosi cha kwanza mwaka 80 kilichoshiriki AFCON, Levi Gachenga, akieleza yeye kwa upande wake ameliona vipi.
Ni mchezaji mzuri sana, na katika ma center back wachezaji wa katikati wa kiungo wazuri duniani ni mmoja wapo tunamsoma. Kwa vyovyote vile haiwezi kuwa pengo dogo, ni pengo kubwa. Lakini sasa wanasema ukishakuwa timu kubwa huwezi kutegemea wachezaji 11. Timu kubwa lazima ichezee itegemee wachezaji 23, kwamba hata wale ambao wako nje waweze kuja kuziba hilo pengo. Matumaini yangu kwamba wataliziba. Mimi ningefurahi kumuona, kwa sababu nataka wachezaji wazuri kabisa duniani wawepo kwenye finali.
Asante sana Sande Shomari, na sasa tugeukie waandishi wetu wa Afrika Mashariki, ambako gumzo la AFCON limekufa kabisa, wanaangalia masuala mengine kabisa. Tuanze na Dar es Salaam kwa George Njogopa.
Timu za soka nchini zinaanza kujifua zikijiandaa na ligi kuu soka ya Tanzania Bara itakayoanza kutimua vumbi mwezi ujao, huku mabingwa ligi ya Simba ya Dar es Salaam wakielekea Afrika Kusini ambako waliweka kambi wiki kadhaa kabla ya kurejea nchini. Simba imeondoka na kikosi chake kamili ikiwemo wachezaji wapya wa kimataifa iliyowasajili msimu, na imeahidi kuanza na kishindo katika michezo yake ya mwanzo. Wakati Simba ikielekea huko bondeni, watani wao Yanga wamejisogeza hadi hapo Morogoro ambako wameweka kambi ya muda. Timu nyingine nazo zimeendelea kusalia katika viwanja vya nyumbani zikiendelea kupiga tizo kwa maandalizi ya ligi hii ambayo ratiba yake ilitangazwa wiki iliyopita. Kutokana na namna timu hizo zilivyoanza maandalizi ya kishindo, wafuatiliaji wengi wa soka wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa ligi ya safari ikawa na mengi ya kushuhudiwa, kama anavyosema mchambuzi huyu Hemadi Munga.
Mtazamo wangu, itakapoanza ligi nahisi kwamba tunakwenda sasa katika ushindani ambao unaweza ukaibua chachu ya soka letu la Bongo, kwa sababu utaona Azam nao wamepata nafasi ya kushiriki michuano ya barani Afrika, KMC pia. Kwa hiyo wote hawa wanasajili wachezaji wa kigeni ambao wataongeza chachu.
Ligi itaanza kutimua vumbi Agosti 23 na kumalizika Mei 24 mwakani. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na nchini Kenya kuna ripoti ya hatua za kuzuia matumizi ya madawa ya kuongeza nguvu katika mchezo wa riadha, kama anavyoripoti mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Kufuatia hatua ya Kenya kurudishwa kwanza barani Afrika na ya tatu duniani na shirikisho la kupambana na utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping AIU, sasa rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya Meja Mustafa Jackson Toe ametoa onyo kali kwa watakaopatikana wakijihusisha na utumizi wa dawa hizi watatengwa na shirikisho hilo. Akiongoa wakati wa uzinduzi wa mbio za Eldoret Family Marathon jijini Nairobi, Toe amesisitiza kuwa taifa la Kenya halitakubali kuharibiwa sifa na wanariadha wachache.
Tumefanya education kwa kila wanariadha wote, tumefanya outreach programs, tumefanya kila kitu ambaye tungeweza kufanya. Tumesema hata wale vijana au wasichana ambao wamepatikana wamekuwa na hiyo shida hiyo ya kutumia dawa hawatakimbilia Kenya hii tena siku ingine, na tutaendelea kuweka tena mikati zaidi kuonyesha kwamba tunapigana na hii kitu ambaye inaleta mchezo kwa mambo ya riadha.
Mujibu wa ripoti hiyo, Kenya ni ya tatu duniani kwa kusajili visa 41, kati yazo ni 24 zikiwa zinawahusisha wanaume, huko visa 17 zikiwa zinawahusisha wanawake. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Tumalizie basi nchini DRC ambako Kahozi Kosha anasema TP Mazembe wametangaza usajili mpya kabisa kwa msimu ujao.
Na mtuanzi na habari kutoka kwenye mtandao wa timu ya TP Mazembe, mchezaji Lamisa Musonda, raia wa Ubelgiji na asili ya Zambia, atachezea mwaka huu timu ya TP Mazembe. Lamisa mwenye umri wa miaka 27 atachezea mstari wakati wa timu ya TP Mazembe. Alipata majifunzo kutoka kwa timu ya Anderlecht ya Ubelgiji na alichezea pia timu ya Chelsea ya huko Uingereza na timu ya Palmaros ya huko Hispania. Naye mchezaji Ramazani, mshambuliaji kutoka katika timu ya Azam FC ya Tanzania, anayejulikana kwa jina maarufu kama Messi, ana umri wa miaka 26, alisaini majuzi mkataba kuichezea timu ya TP Mazembe. Timu yake ya Azam FC ya Tanzania itacheza kesho raundi ya robo finali dhidi ya TP Mazembe kwenye mchuano wa Sekafa Kagame Cup 2019. TP Mazembe ilipata barua ya njia kuichezea raundi ya robo finali kisha kuitundika timu ya Atlabara kutoka Sudani ya Kusini. Jumatano wiki hii timu ya Manyema Union ya DRC ambayo kutoka Kindu itacheza na pia raundi ya robo finali kwenye mchuano wa Sekafa Kagame 2019. Manyema Union, bingo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka huu, itapambana na timu ya APR ya Rwanda. Mtoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Na hapa Marekani, habari za kusikitisha kwa wapenzi wa ndondi ambao watamkumbuka mmoja wa mabondia wa kufurahisha kabisa katika historia ya mchezo huo, Pernell Sweet Pea Whitaker, ambaye amefariki dunia leo kwa kugongwa na gari katika mji wa Virginia Beach ambako alikuwa anaishi. Whitaker alishinda ubingwa wa dunia katika maeneo manne ya uzito wa mchezo wa ndondi katika miaka ya 80 na 90. Alikuwa na umri wa miaka 55. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mbona.
Muhtasari wa habari ni kwamba tukio la mwisho la mwaka huu la kupatwa kwa mwezi litaonekana kesho Jumanne na kuonekana katika sehemu mbalimbali za dunia ikiwemo Afrika, Australia, Asia, Ulaya na Amerika Kusini. Wanasayansi wanasema tukio hilo halitashuhudiwa tena hadi mwaka 2021 mwezi Mei. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema wafanyakazi wawili wa afya ambao wamekuwa wakisaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola wameuawa mashariki mwa mkoa wa Kivu Kaskazini. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amekanusha madai ya ufisadi dhidi yake na kudai kwamba ni njama za kumharibia sifa, kazi na kumuua. Mamilioni ya watu wamelazimika kuondoka makwao kufuatia mafuriko makubwa katika sehemu nyingi za India na kusini mwa Asia, maafisa wakiripoti vifo vya watu 76 kufikia sasa na maelfu wakikosa makao.
Mwisho kabisa wa matangazo yetu ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, Patrick Nduimana na mwenzangu Kenneth Bwire, tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.